Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Վաշինգտոնում այսօր կստորագրվի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն արձագանքել է դա յուրաքանչյուր իշխանության որոշումն է, բայց պետք է կշռել բացասական և դրական կողմերը։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը խոստանում է մինչև խորհրդարանական ընտրություններ մշակել նոր սահմանադրության տեքստը, առանց հստակեցնելու նախաբանը կպահպանվի թե ոչ։ Ալիևի ընտանիքի հետ սերտ կապերով հայտնի ավիափոխադրողը կարող է հերթական ֆինանսավորումը ստանալ Միացյալ Նահանգների կառավարական գործակալություններից մեկից։ Փարաքարի պրայմերիզում հաղթել է ամիսներ առաջ կրիմինալ պատմությունից հետո հրաժարական ներկայացրած համայնքապետը։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Սուսան Բադալյանին։
Երեք ժամից Վաշինգտոնում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կստորագրեն ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դիվանագետն ասել է, կարևոր է, թե ինչ է բխում այդ փաստաթղթից։ Նա ենթադրում է, որ Հայաստանից կպահանջեն միանալ պատժամիջոցներին մեջբերում, ինչպես օրինակ Սերբիայից են պահանջում։ Լավրովը նաև տեղեկացրել է Արարատ Միրզոյանին, հրավիրել են Մոսկվա, հրավերն ընդունված է։ Եվրամիությունը մանրամասն կուսումնասիրի Հայաստանի անդամակցության հնարավոր դիմումը, այսօր հայտարարել է Դաշինքի ինդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթակոսը, ելույթ ունենալով Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովում։ Կոսն ընդգծել է, եթե Հայաստանը որոշի դիմել, դա կապված է պարտավորությունների հետ։ Մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքով է գործելու Ադրբեջանում Թուրքիայի նորանշանակ դեսպանը։ Բիրոլ Ագյուննիքսում գրել է դեսպանի պաշտոնում կշարունակի նպաստել եղբայրական հարաբերությունների զարգացմանը բոլոր ոլորտներում։ Ագյունը նախկինում ղեկավարել է Թուրքիայի կրթական հիմնադրամը, այդ շրջանում հայտնվել կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում, ըստ թուրքական աղբյուրների մոտ 17 միլիոն դոլարի վատման կասկած կա։ Բիրոլ Ագյունն Ադրբեջանում Թուրքիայի նոր դեսպանի պարտականությունները կստանձնի փետրվարից։ Միացյալ Նահանգների հակառակորդներն այսօր ավելի թույլ են, քան երբ ես տանձնեցի պաշտոնը 4 տարի առաջ։ Ռոյթերսն է մեջբերում հերացող նախագահի Ջո Բայդենի խոսքերը։ Նա ամփոփել է իր արտաքին դիվանագիտական ջանքերը։ Ամերիկան կրկին համաշխարհային առաջատար է, ասել է Բայդենը, շեշտել, որ հաջորդ վարչակազմին ամուր դիրքեր է փոխանցում։ Հաջորդը Դոնալդ Թրամփն արձագանքել է ժամեր անց, դրանք 4 սարսափելի տարիներ էին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն պաշտոնը ստանձնելուց հետո Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ առաջին հանդիպման ժամանակ խորը մտահոգություն է հայտնել, Եվրոպան անվտանգ չէ։ Նա ընդգծել է պաշտպանական կարողությունների ուղղությամբ պետք է ավելի շատ ու ճիշտ ծախսել։ Հակառակ դեպքում, ըստ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի, 4-5 տարուց եվրոպացիները պիտի կամ ռուսերենի դասերի գնան, կամ մեկնեն Նոր Զելանդիա։ Լոս Անջելեսի հրդեհի վնասները կարող են հասնել 275 միլիարդ դոլարի, հաղորդում է ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստը, հղումանելով ազգային օթերևութաբանական ընկերությանը։ Միայն Փալիսեյդս ու Ալթադենա շրջաններում 12,000 շենք է ոչնչացվել։ Այրվել են Միացյալ Նահանգների ամենաթանկարժեք տները՝ Սանտա Մոնիկայի ու Մալիբուի հատվածում։ Կալիֆոռնիական հրդեհները դեռ չի հաջողվում մարել ավելին այսօր, քան ու ուժգնացում է կանխատեսվում։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր երեկոյան սպասվում է, որ Հայաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ է ստորագրվելու։ Արտգործնախարարն է այդ նպատակով մեկնել Միացյալ Նահանգներ, թե ինչի մասին է այդ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը, շատ մանրամասներ չկան, բայց ուշագրավ է, որ այն կնքվում է Բայդենի իշխանության բառացիորեն վերջին օրերին, նա մեկ շաբաթից կլքի Սպիտակ տունը։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Մոտ 3 ժամից Վաշինգտոնում Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները կստորագրեն ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ։ Թե ինչ է այդ փաստաթղթով ամրագրվում, որ ոլորտներում է համագործակցությունը լինելու և ինչպիսի, միայն կարելի է ենթադրել։ Նախագիծը հրապարակված չէ, արտաքին գերատեսչությունները չեն մանրամասնում, իսկ Հայաստանի խորհրդանում իշխանական պատգամավորները հրաժարվում են մեկնաբանություններից ամենատարբեր պատճառաբանություններով։ Վաշինգտոնում այսօր ստորագրվելիք փաստաթղթի ստանդարտի մասին առաջինը տեղեկացրեց ոչ թե իշխանությունը, այլ հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։ Հայաստանցի ու ամերիկացի պաշտոնյաները արտգործնախարար Արարատ Միրզյանի և Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայնի ղեկավարությամբ անցած տարի Երևանում ԱՄՆ Հայաստան նիստ անցկացրին, որից հետո հայտարարեցին ռազմավարական երկխոսության կարգավիճակը ռազմավարական գործընկերության բարձրացնելու մասին։ Կողմերը համատեղ հայտարարության մեջ հետագա համագործակցության մի քանի ուղղություններ էին առանձնացրել։ Աջակցություն Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտներին, տնտեսական և էներգետիկ դիմակայունությանն ու էներգետիկ անկախությանը, համագործակցություն անվտանգության և իրավապահ ոլորտներում։ Պայմանավորվել էին երկկողմ խորհրդակցություններ սկսել պաշտպանական համագործակցության նպատակները նախանշելու համար։ Միացյալ Նահանգները նաև հանձներ առել աջակցել Հայաստանին մշակելու տրանսպորտային ռազմավարություն, որը կդրվի տարածաշրջանային ապաշրջափակման Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկի հիմքում։ Վաշինգտոնը նաև պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցել Երևանին Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածներին օգնելու հարցում։ Մինչ կողմերը փակագծեր չեն բացում ռազմավարական գործընկերության հաստատումից հետո ինչ ուղղությունների վրա կկենտրոնանան Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը, ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը, հաշվի առնելով հետխորհրդային երկրներից Վրաստանի և Ղազախստանի փորձը, կարծիք հայտնեց, կզարգացվեն անցած տարի հայտարարված ուղղությունները։
Օրինակը, որի հետ նմանատիպ հաստատող 2009-ի հունվարին է ստորագրվել, ունենք Ղազախստանի օրինակը, որը ուժեղացված ռազմավարական համագործակցություն ունի Միացյալ Նահանգների հետ 2018 թվականի հունվարից, և մենք տեսնենք, որ թե Վրաստանի պարագայում և թե Ղազախստանի պարագայում խոսքը գնում է և աջակցություն ժողովրդավարությանը կամ ընդհանուր պետական համագործակցի բարեփոխումներին, տնտեսական դիմակայունության բարձրացում, անվտանգային հարցերում համագործակցություն, չեմ բացառում նաև, որ 2024-ի ամռանը հրապարակված հայտարարության մեջ նշված ուղղություններով կուսեք ստեղծվեն աշխատանքային խմբեր, որոնք կարող են հանդիպել ավելի շատ հաջողականությամբ, օրինակ տարին մեկ կամ գուցե երկու անգամ, իսկ տարին մեկ անգամ արդեն կլինի ավելի բարձր, ավելի լայն հանձնաժողովի նիստ, գնացի կատարված աշխատանքը և գուցե կնախանաշվեն խնդրի մեջ հաջորդ տարվա համար։
23 և 24 թվականներին Հայաստանում հայ-ամերիկյան զորավարժություններ անցկացվեցին, սա կողմերը կարևոր հանգրվան էին համարել։ Իսկ անցած ամռանը կայացած բարձրաստիճան դիվանագետների շփումներից հետո շատ ընդհանուր, բայց խոսք կար նաև Հայաստանի պաշտպանության աջակցության մասին։ Ինչ կարող է ենթադրել այս ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցությունը։
Տեքստին, բայց կասկածում եմ, որ նմանատիպ արտահայտություններ կամ ձևակերպումներ տեքստում տեղի գտնեն Հայաստանում ամերիկյան ռազմականների հիմնում կամ Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին դեմքի վաճառքը։ Չեմ բացառում, որ կլինի որոշակի տեխնոլոգիական արտահամաներ կապված գործող սահմանափակումների մեղմացում, բայց բայլությամբ Հայաստանը այնքան էլ լավ դիրքում չէ, ինչը հնարավորություն կտա այլ պետություններից ավելի հեշտությամբ ձեռք բերել դենք, որտեղ կան ամերիկյան տեխնոլոգիաներ, որովհետև այդ տեխնոլոգիական սահմանափակումների համաձայն, նույնիսկ եթե դենք արտադրում են այլ պետություններ, սակայն օգտվում են ամերիկյան տեխնոլոգիաներից, ապա այդ դենքերը չի կարելի արտահանել այն պետություններ, որոնք գտնվում են այդ տեխնոլոգիական արտահանումների սահմանափակման ցուցակներում։
Իսկ հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերությունը կարող է զսպել Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիան։
Իհարկե, աշխարհի ամենահզոր պետության հետ ռազմավարական գործընկերություն ունենալը որոշակիորեն բնականաբար նաև օգնում է ամրապնդել քո անվտանգությունը, բայց արդյոք դա կարող է վճռորոշ դեր խաղալ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ենթադրյալ պլաններում նոր ռազմական գործողություններ սկսել Հայաստանի դեմ։ Ես վստահ չեմ, որ դա կդառնա զսպիչ կարևորագույն գործոններից մեկը։ Դա, այսպեսին, կարող է ավելացնել այդ զսպման գործիքակազմը։
Արդյոք ԱՄՆ հաջորդ վարչակազմը Երևանի հետ աշխատանքը կշարունակի այսօր ստորագրվող փաստաթղթի հիման վրա։ Իր վերջին ասուլիսում արտգործնախարար Միրզյանը պատասխանելով հարցին լավատես էր, որ պայմանավորվածությունները կիրագործվեն։
Մենք մեր հարաբերությունները զարգացնում ենք Միացյալ Նահանգների հետ, ոչ թե գործող կամ հեռացող վարչակազմի կամ իշխանությունների։
Եթե որի 20-ից հետո քաղաքական շատ պաշտոններում կլինեն փոխատեղումներ, կգան նոր մարդիկ, նախարարներ, ուսե փոխնախարարներ, եթե մեր տերմինաբանությամբ կապա միջին և ստորին բյուրոկրատիան հիմնականում մնում է նույնը, և ինքը կհայտնվի որոշակի բյուրոկրատական գնացքի մեջ և կսկսի առաջ գնալ։ Հնարավոր է ոչ այն արագությամբ, ինչպիսին կլիներ, եթե ասենք ընտրություններում հաղթեր Քամալա Հարիսը և նա ստանձներ ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ շատ մեծ խոչընդոտներ պետք է որ կլինեն իրականացման համար։
Ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթը կստորագրեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ստորագրման արարողությունից հետո ըստ ամերիկյան կողմի 6 օրից պաշտոնավարումը ավարտող Բլինքենը փակ դռների հետևում առանձին հանդիպում կունենա Միրզոյանի հետ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ
Հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության այս փաստաթղթին անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մամուլի ասուլիսում, նշելով, որ յուրաքանչյուր երկրի իրավունքն է նման որոշում ներկայացնելը, պարզապես պետք է լավ հաշվարկել բացասական և դրական կողմերը։ Իսկ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին հրավիրել են Մոսկվա, սակայն թե երբ Միրզոյանը կմեկնի, դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին.
Что касается сегодняшних отношений на официальном уровне, они непростые.
Հայ-ռուսական պաշտոնական հարաբերություններն այսօր բարդ են, պնդում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին հայտարարեց Մոսկվայում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, ամփոփելով 2024 թվական իրադարձությունները, անդրադառնալով արդեն նոր մեկնարկած տարում արձանագրվող զարգացումներին։ Լավրովն այսօր անդրադարձավ նաև Երևանի և Վաշինգտոնի միջև ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրի սպասվող
Storagremana. Главное ведь не что подписал, не как оно называется, а что вытекает из этого.
Գլխավոր ախրային չէ, թե ինչ է ստորագրում կամ ինչպես է կոչվում այդ փաստաթուղթը, այլ այն, թե ինչ է բխում այդ փաստաթղթից։ Մենք էլ մի շարք արևմտյան պետությունների հետ ստորագրած պայմանագրերում ռազմավարական գործընկերություն էինք հրճակում, բայց այդ փաստաթղթերում մենք դրա մասնակիցներից չէինք պահանջում որևէ երրորդ պետության դեմ հանդես գալ։ Ժամանակակից դարաշրջանում երբեք չէին գրում, մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, ուրեմն դու պետք է միանաս պատժամիջոցներին։ Այժմ, սակայն, Սերբիային է նման պահանջ ներկայացվում, Հայաստանից էլ կպահանջեն։
Անդրադառնալով
Հայաստանի կառավարության կողմից նախորդ շաբաթ կայացված որոշմանը, որով տրվում է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկնում էր նախորդ օրերին Մոսկվայից հնչած նախազգուշացումները, կամ Եվրամիություն, կամ ԵԱՏՄ։
Մեր փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, որը փորձառու մարդ է, անկեղծորեն ասել է, որ ԵՄ-ն ու ԵԱՏՄ-ն անհամատեղելի են։ Դրանք ազատ առևտրի երկու տարբեր գոտիներ են, մաքսատուրքերի նվազեցման կամ վերացման երկու տարբեր համակարգեր։ Դրանք չեն համընկնում։
Դրա հետ մեկտեղ Լավրովն ընդգծում է, Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացումը Երևանի իրավունքն է, պարզապես Հայաստանի իշխանությունները պետք է մանրակրկիտ կերպով հաշվարկեն իրենց քայլերի հետևանքները։
Անկասկած
Հայաստանի լեգիտիմ ղեկավարության ինքնիշխան որոշումն է սկսել որևէ դաշինքին միանալու գործընթացը, որտեղ իրենց սպասում են։ Բայց հարցի բոլոր դրական և բացասական կողմերը հաշվարկելը եւս Հայաստանի կառավարության ղեկավարության տնտեսական բլոկով զբաղվողների պատասխանատվությունն է։
Սերգեյ Լավրովն այսօր չշրջանցեց նաև Երևանի և ՀԱՊԿ-ի հարաբերությունները, կրկնելով Մոսկվայի այն տեսակետը, թե 2022-ի սեպտեմբերյան բախումներից հետո դաշինքը չէր կարող հստակ քաղաքական գնահատական տալ, քանի որ պարզ չէր, թե ինչ տեսք ունի հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Պուտին այս թեմային բազմիցս վերադարձել է։ Դելիմիտացված սահման, առավել ևս դրա դեմարկացիա երբեք չէր եղել։ 3 կիլոմետր այս կողմ, 2 կիլոմետր այն կողմ, այո, այն ժամանակ այդտեղ փոխհրաձգություններ էին տեղի ունենում։ ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելությունը, որից հրաժարվելը ևս Երևանի ինքնիշխան իրավունքն էր, իմ համոզմամբ շատ արդյունավետ կարող էր լինել։ Դրան զուգահեռ, սակայն, այնտեղ հրավիրվեց Եվրամիության առաքելությունը։ Սկզբում այն հրավիրվել էր 2 ամսով, հետո հայերը միակողմանիորեն, առանց ադրբեջանցիների հետ խորհրդակցելու, փոխեցին սկզբնական պայմանավորվածությունը, առաքելության գործունեությունը դարձնելով անժամկետ։ Հետո միացավ նաև Կանադան, ինչը արդեն առաքելությանը ՆԱՏՕ-ի ներկայության բաղադրիչ հաղորդեց։ Մեր տեղեկություններով Եվրամիության դիտորդները շատ դեպքերում զբաղվում են հարցերով, որոնք ոչ այդքան Հայաստանին են հետաքրքրում, որքան տարատեսակ արևմտյան դաշինքներին։ Երբ հայտարարում են, որ Եվրամիության առաքելությունը պետք է Սյունիքի շրջանում անվտանգություն ապահովի, ես դա այնքան էլ չեմ հասկանում։
Я не очень это понимаю.
Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին, ապա այս դեպքում ևս ըստ Սերգեյ Լավրովի արևմուտքը փորձում է անհարկի միջամտել Երևանի և Բաքվի միջև ընթացող շփումներին։
Այժմ ես լսել եմ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ կարծես թե պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Հասկանալի է, որ մնացած երկու հարցերը պետք է լուծվեն, դրանք շրջանցել հնարավոր չէ, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ։ Եվ իսկույն Եվրամիությունն ու Եվրահանձնաժողովը սկսեցին հայտարարել, մենք հիմա կգանք ու կօգնենք ձեզ։ Դա Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքն է, որտեղ ստորագրեն այդ պայմանագիրը, երբ համաձայնեցնեն դրա դրույթները։
Подписывать документ, когда он будет согласован.
Բայց չնայած երկկողմ պաշտոնական հարաբերությունների բարդ բնույթին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը ընդգծում է, երկխոսությունը Երևանի և Մոսկվայի միջև շարունակվում է, Լավրովի խոսքով։ Հայաստանի արտգործնախարարը Արադ Միրզոյանը հրավիրվել է Մոսկվա և ըստ Լավրովի իր հայաստանցի պաշտոնակիցն այդ հրավերն արդեն ընդունել է։
Արադ Միրզոյան приглашён в Российскую Федерацию, он приглашение принял։
Անդրադառնալով ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների, Լավրովը դրանք համակարգված որակեց, այդ հանգամանքն ըստ ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի թույլ է տալիս արագորեն և արդյունավետորեն քննարկել երկկողմ հարաբերություններում ցակող ամենաբարդ հարցերը, դրանց թվում Լավրովը հիշատակեց 2020 թվականին ռուսական ուղղաթիռի մեջբերում սխալմամբ իրականացված խոցումն ադրբեջանական կողմից և Բաքու-Գրոզնի օդանավի անցած տարեվերջին տեղի ունեցած աղետը։
Оценили, что азербайджанские друзья.
Մենք գնահատեցինք այն, որ մեր ադրբեջանցի բարեկամները հաշվի առնելով բոլոր գործոնները անմիջապես պաշտպանեցին Ռուսաստանի Դաշնության մասնակցությունը օթանավի աղետի հետաքննությանը։ Բրազիլիայում հատուկ հանդիպում է տեղի ունեցել, բացվել են սև արկղերը։ Դրանց բովանդակությունը արդեն իսկ մեծ թվով հետաքրքիր տեղեկություններ է ի հայտ բերել։ Այդ տեղեկությունները եւս մեկ անգամ վկայում են, որ հարկավոր է սպասել լիարժեք հետաքննության։
Нужно дождаться полноценного расследования։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարում է, որ պետք է ակտիվացնել նոր սահմանադրության նախագծի մշակումները եւ որ խնդիր ունեն մինչեւ ընտրություններ ունենալ նոր սահմանադրության տեքստ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր ամիսներ առաջ հայտարարել, որ Հայաստանին պետք է նոր սահմանադրություն, սակայն նախագծի վրա աշխատանքները ակտիվ չեն։ Միևնույն ժամանակ իշխանությունից հերքում են, թե սահմանադրությունը փոխելու որոշումը կապված է Ադրբեջանի պահանջների հետ, անկախության հռչակագրի հղումը նախաբանից դուրս բերելու վերաբերյալ։ Արդյոք Համանադրության նախաբանը կփոխվի, արդարադատության նախարար այս հարցին հստակ պատասխան չի տվել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը խոստանում է մինչև խորհրդարանական ընտրություններ մշակել նոր սահմանադրության տեքստը։
Ես որպես նոր նախարար կարծում եմ, որ պետք է ստանձնեմ պարտականություն և պատասխանատվություն և վերջում մշակել նոր սահմանադրության նախագիծ։
Սահմանադրության նախաբանը պահպանվելու է, նախարարը այս հարցին հստակ չպատասխանեց, խորհուրդ տվեց հետևել քննարկումների ընթացքին։
Հստակ որոշում չկա տեքստի մասով, երբ որ կլինի, հասարակությանը դա կկոմ ունիկացվի և վերջնարդյունքում հասարակությունն է, որը կամ քվյարկելու է կողմ սահմանադրության նոր տեքստին, կամ դեմ, ոչ մի ինտրիգ, ոչ մի խնդիր, այս ամենում պետք չէ փնտրել։
Նոր սահմանադրության հարցը իշխանության օրակարգ մտավ Բաքվի պահանջից հետո։ Ադրբեջանից պահանջում են փոխել Հայաստանի մայրօրենքը։ Ադրբեջանը խնդրահարույց է համարում նախաբանում անկախության հռչակագրին հղումը, իսկ հռչակագրում Արցախի ու Հայաստանի միավորման մասին հիշատակում կա։ Անցած տարի սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ անկախության հռչակագրի ու սահմանադրության բովանդակությունը նույնական չեն, բայց դրանից հետո էլ չդադարեց Բաքվի պահանջը։ Ի վերջո այս պահանջը կատարելու են, թե չէ, ինչը որոշել կառավարությունը։ Նախարար Գալյանը շեշտեց, թե սահմանադրական դատարանն այս մտահոգությունը փարատել է։
Եվ ուրեմն, այս առումով ես թեման համարում եմ փակված, և սահմանադրության տեքստի հետ կապված առաջարկում եմ ուղղակի հետևել հանձնաժողովի աշխատանքներին և պարբերաբար տեղեկանալ, թե դրանք որ փուլում են գտնվում, այն բանից հետո, երբ դրանք կվերսկսվեն, իսկ դրանք մոտ ապագայում վերսկսվելու են։
Ըստ նախարար Գալյանի, մայրօրենքը փոխելու նպատակը ավելի լավ սահմանադրություն ունենալն է, հրատապարծ չկա, Ադրբեջանի պահանջի հետ կապ չունի։
Այսօրվա սահմանադրության տեքստը որևէ խոչընդոտ չի պարունակում խաղաղության գործընթացի իրականացման հետ կապված։
Նիկոլ Փաշինյանը գործող սահմանադրության վտանգներից խոսեց անցած տարվա սկզբին, դրանից 5 ամիս անց հանձնարարեց մինչև 2026-ի դեկտեմբերի 30-ը մշակել նոր սահմանադրության տեքստը։ Սահմանադրական բարեփոխումների անդամ Դանիել Իոաննիսյանը 2 ամիս առաջ ազատության հետ զրույցում դժգոհել էր, որ Փաշինյանի նշած ժամկետում հնարավոր չէ դա անել, քանի որ գործընթացը կանգ է առել, այս ամբողջ ընթացքում երկու անգամ են նիստարել։
Մեր խնդիրն է մինչև ընտրություններ ունենալ նոր սահմանադրության տեքստ, եւ մենք մեր աշխատանքները պետք է տանենք հենց այդ ուղությամբ։
Նոր սահմանադրություն մշակելու հարցում վճռական նախարարը ինչ կարող է ասել պետական համակարգում կոռուպցիայի մասին։ Հաջողվել է Արմատախիլյան, որ խոստանում էր վարչապետ Փաշինյանը, նորանշանակ Գալյանը խոստովանում է կոռուպցիա կա, բայց համակարգային չէ, դրվագային է։
Քաղաքական հանձնառությունը նպատակը եւ վերջնական ցանկությունը կոռուպցիան արմատախիլ անելն է։ Եվ բոլոր ջանքերը դրան պետք է միտված լինեն, բայց այդ ճանապարհին չենք կարող բացառել, որ կլինեն դեպքեր։
Համակարգային կոռուպցիան իշխանական բուրգում ներքևից վերև ձգվող կաշարքի շղթան է, երբ ծառայությունների մատուցման համար վերցրած կաշարքից բաժին է հասնում բուրգի գագաթին, պարզաբանեց մոտ 2 ամիս արդարադատության համակարգը ղեկավարող Գալյանը։
Իհարկե, դրվագային կոռուպցիա կա, կոռուպցիան ներողություն, բայց թույլ տվեք որպես երևույթ ասել, որ եղել է մշտապես հասարակության ծակման եւ զարգացման համընթաց, եւ ես կարծում եմ, որ կոռուպցիան այնպիսի երևույթ է, որ կա բոլոր երկրներում, ուղղակի դրա ծավալներն են տարբեր կախված երկրներից եւ դրան զարգացվածության աստիճանից, եւ ես կարծում եմ, որ սա մի երևույթ է, արատավոր երևույթ է, որը շարունակելու է լինել, բայց պետության խնդիրը դա նվազագույն մակարդակի բերելն է։
Եթե կոռուպցիան շարունակելու է լինել, ինչպես վստահ է արդարադատության ոլորտի ղեկավարը, արդյոք սա նշանակում է, որ արմատախիլանելու իշխանության ձգտումները իրատեսական չեն, չի հաջողվելու։
Եվ եկեք բոլորս այսօր այստեղ հույս ունենանք, որ ինչ որ մի օր կապրենք դրախտային մի միջավայրում, որ որևէ մեկը շահագրգռվածություն եւ ցանկություն չունենա այդ արատավոր երևույթով զբաղվելու։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները ցանկանում են դատական կարգով պարտավորեցնել կառավարությանը իրենց ցանոթացնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների բովանդակությանը։ Ժամանակին ընդդիմադիր պատգամավորները ունեին նման հնարավորություն, սակայն հետագայում կառավարությունն արգելեց տեղեկատվությունը տրամադրել, պատճառաբանելով, որ ընդդիմադիրները իրենց խոսքում խեղաթյուրում են դրանց բովանդակությունը։ Դատական առաջին նիստը այսօր էր, սակայն այն հետաձգվել է, Շողիկ Գալստյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հայց են ներկայացրել ընդդեմ կառավարության եւ արտգործնախարարության։ Այսօր դատական առաջին նիստը մեկնարկելուց ընդամենը րոպեներ անց հետաձգվեց։ Հայցվորների ներկայացուցիչ փաստաբան Հովանես Խուդոյանը միջնորդեց նիստը հետաձգել, քանի որ ներկայացրեց այստեղ դատարանին, որ 3 ազգային ժողովի պատգամավոր Մեր Սահակյանն է ավտովթարից մահացել, եւ քանի որ նա հանդիսանում է ընդդիմադիր պատգամավորների գործընկերն ու մտերիմ ընկերը, հենց այդ պատճառով էլ նրանք այսօր ներկա չէին դատական նիստին։ Հաջորդ պատճառաբանությունը նիստը հետաձգելու այն էր, որ պատգամավորներից մի քանիսը նաև պատշաճ ծանուցված չէին, եւ հենց այդ միջնորդությամբ էլ Խուդոյան առաջարկեց դատարանին հետաձգել նիստը։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, նիստը հետաձգվեց մինչև մարտ ամիս։ Ես հիշեցնեմ, որ ընդդիմադիր պատգամավորները դատական հայց էին ներկայացրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ ունեցած վեճի կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը եւ արտգործնախարարությունը իր հերթին տևական ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորներին արգելում են ծանոթանալ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների բանակցվող տեքստին, որ փոխանակվում է կողմերի միջև։ Նրանք մի քանի ամիս շարունակ այդ հնարավորությունը ունեին, սակայն ինչ որ մի փուլում վարչապետ Փաշինյանն ու արտգործնախարարությունը պատճառաբանելով, թե ընդդիմադիր պատգամավորները կարդում են մի բան եւ հանրությանը այլ բան են ներկայացնում, հենց այս պատճառաբանությամբ արգելեցին նրանց ծանոթանալ տեքստին։ Այժմ պատգամավորները այս հայցով պահանջում են արտգործնախարարության այդ որոշումը ոչ իրավաչափ համարել։ Նիստից հետո արտգործնախարարության որոշմանը եւ դատարանից հնարավոր ակնկալիքներին անդրադարձավ հայցվորների փաստաբան Հովանես Խուդոյանը։
Անտերին այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի որոշում ազգային ժողովի պատգամավորը ինչ-որ բանի պետք է ծանոթանա, թե ոչ, դրա համար կանտացակարգ, կա պետական գաղտնիք, դրան հասանելիության թույլտվություն, որը պատգամավորները ունեն։ Միակ հարցը, որը կարող է առաջանալ պետական գաղտնիքի հրապարակման հետ, ինչը տեղի չի ունեցել այս դեպքում, եթե պետական գաղտնիք հրապարակվում է, դրա համար քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Մնացած այլ մեկնաբանությունները իրավական հիմք չունեն, ոչ նախարարության հայեցողությունն է ըստ նպատակահարմարության տրամադրել, ոչ էլ վարչապետի ընդհանրապես լիազորությունների տիրույթում ինչ-որ բան թույլ տալ կամ թույլ չտալ։ Քաղաքական որոշակի հակամարտությունը պաշտոնատրանզիտ փորձում են լուծել հոգուտ իրենց իրենց լիազորությունների չարաշահումով, հենց դա խնդիրը։ Իսկ առանձին հարց է նաև, թե ինչու պետք է այդ տվյալները գաղտնի լինեն, որովհետև բանակցություններ ընդնանում են Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի նախագահը դրա մասին տեղյակ է, Ադրբեջանի ժողովրդին դրա տեղեկացնում են, եւ միայն ստացվում է Հայաստանի ժողովրդից այդ տվյալները գաղտնի պահվում, եւ նույնիսկ այն սակավ մեկնաբանությունները, որ այդ տեքստը չեն բացահայտում, բայց որոշակի մտահոգություններ են արտահայտում, ամենձև խոչընդոտվում են հելի քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։
Մինչ այդ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների կառավարությունից փորձում է ֆինանսավորում ստանալ բեռնափոխադրող ինքնաթիռներ գնելու համար։ Ադրբեջանական Silkway ավիաընկերությունը, որ ըստ հեղինակավոր պարբերականների իրականացնում է ադրբեջանական զենքի փոխադրումը, դիմել է ամերիկյան արտահանման ներմուծման բանկին միլիոնավոր դոլարների վարկ ստանալու եւ նոր ինքնաթիռներ գնելու համար։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի նյութում։
Իլհամ Ալիևի ընտանիքի հետ սերտ կապերով հայտնի ավիափոխադրողը կարող է հերթական ֆինանսավորումը ստանալ Միացյալ Նահանգների կառավարական գործակալություններից մեկից։ Այս գործարքը փորձում է կանխել Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը, կոչ անելով արտահանման ներմուծման բանկին Էքզիմին ադրբեջանական Silkway Airlines-ին չտրամադրել 100 միլիոն դոլարի վարկ։ Ավիափոխադրողը ցանկանում է այդ գումարը ստանալ Boeing բեռնատար ինքնաթիռներ գնելու համար։ Հայ-ամերիկյան կազմակերպությունը տավախություն ունի, որ երկակի նշանակության այդ օդանավերը Ալիևի ռեժիմը կարող է օգտագործել Հայաստանի դեմ ագրեսիա իրականացնելու նպատակով, մասնավորապես զենքի փոխադրումների համար։ Անցած շաբաթ ամերիկյան կառավարությանը մաս կազմող Էքզիմը հաստատել էր Boeing-ից հայտ է ստացել 100 միլիոն դոլարը գերազանցող վարկի համար եւ մինչեւ փետրվարի 7-ը հանրային մեկնաբանություններ կընդունի առաջարկի վերաբերյալ։ Դրամատունը խոստանում է այդ մեկնաբանությունները Էքզիմի տնօրենների խորհրդի քննարկման ներկայացնելուց հետո միայն ընդունել վերջնական որոշումը։ Սա Էքզիմ բանկի եւ Ադրբեջանի կառավարության առաջին համագործակցությունը չէ։ Վերջին մեկ տասնամյակի ընթացքում ամերիկյան ֆինանսական այս կառույցը 100 միլիոնավոր դոլարի ներդրումներ է արել Ադրբեջանում, այդ թվում Silkway ավիաընկերությունում, որն ըստ մի շարք հեղինակավոր պարբերականների ադրբեջանական զենքի հիմնական փոխադրողն է եւ սերտ կապեր ունի Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի հետ։ Էքզիմ բանկը Silkway-ից բացի շրջ ֆինանսական հատկացումներ է արել նաև Ալիևի կառավարության մեկ այլ ռազմավարական ծրագրում՝ Ազերսատ ադրբեջանական Արբանյակի նախագծում։ Բաց աղբյուրներում առկա տեղեկատվության համաձայն Էքզիմ բանկի ղեկավարներն անձամբ են Ադրբեջան այցելել եւ երկկողմ հանդիպումներ ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ընդ որում այդ հանդիպումներից մեկը տեղի է ունեցել 2016-ի քարորիա պատերազմից մեկ շաբաթ առաջ։ Ամերիկյան այդ կառույցի տնօրենի վերջին այցը Ադրբեջան 2 ամիս առաջ էր։ Մինչ բազմաթիվ արևմտյան առաջնորդներ, առաջատար ընկերությունների ղեկավարներ բոյկոտում էին էթնիկ զտումների, մարդու իրավունքների խախտումների մեջ մեղադրվող Ադրբեջանի հյուրընկալած COP29-ը, Էքզիմի ղեկավար Օուեն Հենշտատը Բաքվում խոսում էր կանաչ էներգիայի ծրագրերի ֆինանսավորման պատրաստակամության մասին։ Արդյոք բեռնափոխադրող օդանավերի գործարքը քննարկվել է հենց COP29-ի ընթացքում։ Ինչ մոդելի և քանի ինքնաթիռ է պատրաստվում ձեռք բերել Բաքուն ու արդյոք բանկի կողմից Silkway-ի գործարքի ֆինանսավորումը չի ակտիվացնելու ադրբեջանական ավիաընկերության կողմից զենքի փոխադրումներն ու դրանց կիրառումը հակամարտության գոտիներում։ Այս հարցերը ազատությունն ուղղել է Էքզիմ բանկին, պատասխան դեռ չունենք։ Մինչ այդ ադրբեջանական Meydan TV-ին, որի ադրբեջանական խմբագրակազմը բանտարկված է, ծավալուն հետաքննություն է հրապարակել, պնդելով, որ Ադրբեջանի կառավարությունը 44-օրյա պատերազմից հետո էլ շարունակել է զինվել և զենքի փոխադրումներն իրականացրել հենց Silkway ավիաընկերության միջոցով։ միջոցով, հիմնականում Իսրայելից։ Մեր հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական Silkway ավիաընկերությանը պատկանող Բեռնատար ինքնաթիռները օդ են բարձրացել Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի Օվդա բազայից, թռչել Իսրայելի վրայով, շարունակել դեպի հյուսիս Թուրքիայի օդային տարածքով, ապա վայրեջ կատարել Բաքվում, գրում է Բերլինում տեղակայված լրատվամիջոցը, շեշտելով, որ միայն անցած տարի Օվդա իսրայելական ավիաբազայից Ադրբեջան իրականացվել է 25 թռիչք։ Վկայակոչելով Flight Radar 24-ի տվյալները, Մեյդանը նշում է, որ ընդհանուր առմամբ անցած տարի ավելի քան 40 Բեռնատար է վայրեջ կատարել Բաքվում, մեջբերում զենք մատակարարելու նպատակով։ Այս փոխադրումներն իրականացնող ավիաընկերությանը տարիներ շարունակ խոշոր ֆինանսական միջոցներ տրամադրած Էքզիմը, որը պատրաստվում է քննարկել հերթական հատկացումը Միացյալ Նահանգների կառավարության արտահանման վարկավորման պաշտոնական գործակալությունն է։ Բանկի նախագահին նշանակում է ամերիկյան սենատը, իսկ տնօրենների խորհրդի անդամներին առաջադրում է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ 1934 թվականին հիմնադրված բանկը, ինչպես նկարագրում է հետաքնող լրագրողների միջազգային ցանցը OCCRP-ին, չի մրցակցում առևտրային վարկային հաստատությունների հետ, փոխարեն այն հեշտացնում է գործարքներն ու ներդրումները, որոնցից մյուս վարկատունները խուսափում են ֆինանսական և քաղաքական ռիսկերի պատճառով։ Արտահանման ներմուծման բանկին չի մտահոգում այն, թե ում է վարկ տրամադրում, քանի դեռ վարկը մարվում է։ OCCRP-ն ասել է 2008-ից 2009 թվականներին ժողովրդավարության մարդու իրավունքների հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնն զբաղեցրած Դեյվիդ Քրամերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին ասուլիսում 2020-ից ի վեր ամենակոշտ ու ագրեսիվ հայտարարությունները Հայաստանի վերաբերյալ և փաստացի զինաթափվելու պահանջները Հայաստանում տարբեր արձագանքներ ունեցան, իսկ վարչապետը հայտարարեց, որ Ալիևը փորձում է նոր էսկալացիայի հիմք դնել։ Արդյոք Ալիևը այս կերպ պատերազմ է ազդարարում? Կարլեն Ասլանյանը նաև այս թեմայի շուրջ զրուցել է անվտանգության և հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Ալիևի վերջին հարցազրույցից հետո Հայաստանում գրեթե մոռացել են խաղաղության պայմանագիրն ու ակտիվ քննարկում են պատերազմի հավանականությունը։ Կարծում եք Ադրբեջանի նախագահը դրա ազդանշանը տվեց։
Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ տարեսկզբին նոր տարվա առաջին շաբաթներին լսում ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հարցազրույցը և դրա հիման վրա սկսում քննարկումներ, թե նոր էսկալացիայի ինչ հեռանկարներ ունենք կամ ընդհանրապես կա արդյոք խաղաղ բանակցությունները շարունակելու հնարավորություն։ Սա արդեն ինչ-որ վատ ավանդույթ է դառնում, բայց եթե նայենք իրավիճակին, ապա սկզբունքորեն այն գետնի վրա վերջին երկու տարիներին չի փոխվել։ Այսինքն դեռ նույն պատկերն է, որտեղ Ադրբեջանն ունի կոնկրետ ռազմական առավելություն, և դա արտահայտվում է ոչ միայն սեփական ռազմական ռեսուրսների հզորությամբ, այլև իհարկե ռազմավարական վայրերում, այդ թվում Հայաստանի ներսում ադրբեջանական ուժերի առկայությամբ։ Հավանաբար այս առումով ես ձեզ նորություն չեմ հայտնի, բայց ինձ նման մարդկանց համար, ովքեր երկար տարիներ աշխատել են այս հարցի վրա, ամենակարևոր եզրակացությունն այն է, որ մենք վերադառնում ենք հին իրականությանը, մինչև 2020 թվականի պատերազմները, երբ մի կողմից խաղաղ բանակցություններ էինք վարում, իսկ մյուս կողմից պարբերաբար ինչ-որ միջադեպեր կամ գուցե ավելի մեծ սրացումներ էին լինում։ Բայց սկզբունքորեն անկախ նրանից, թե ինչ հայտարարություններ են արվում և ինչ սպառնալիքներ են հնչում, ցավոք սրտի ամեն ինչ մեծ մասամբ դերևս կախված է միայն արտաքին գործոններից և այն փոփոխություններից, որոնք տեղի են ունենում կամ մեր կողքին, կամ էլ մի փոքր ավելի հեռու որոշ արևմտյան մայրաքաղաքներում կամ Ռուսաստանում։ Բայց այստեղ գետնի վրա որոշակի նոր կարգ է հաստատվել և թվում է, թե մենք նույնիսկ արդեն հաշտվել ենք դրա հետ։ Այդ հայտարարություններին իհարկե պետք է լուրջ վերաբերվել և դրանց պետք է ուշադրություն դարձնել, բայց սկզբունքորեն սա ինչ-որ իրականություն է, որով մենք ուղակի պետք է ապրենք։ Իհարկե հայտարարությունները պետք է հաշվի առնել, բայց մյուս կողմից հաստատված իրականությունը կախված չէ նրանից, թե դու ինչ հայտարարություն կանես կամ չես անի։ Մեծ մասամբ ցավոք անկախ նրանից, թե ով է վարում այդ բանակցությունները և ինչ ձևաչափով են դրանք ընթանում, միևնույն է, դա մեծապես կախված է արտաքին գործոններից։
Այսինքն, երբ նա ասում է, որ հայերը ֆաշիստ են, ինքը գալու է նրանց հետևից, միաժամանակ էլ հաղորդում են, թե իբր սահմանին կրակում են, ամեն դեպքում դուք դա չէիք անվանի պատերազմի նախապատրաստություն։
Հենց նրա ասածն է, որ սահմանում է այն, ինչ ես փորձում եի ձեզ ասել, Հայաստանում և Ադրբեջանում ապրող հասարակությունների կամ մարդկանց միջև հակամարտությունը մեծ մասամբ պահպանվում է։ Եվ դուք նույնիսկ տեսնում եք, որ այն ֆոնին, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերացավ, բնակչությունը ստիպված էր տեղափոխվել Հայաստան, այն ֆոնին, որ Հայաստանը պարտվեց պատերազմում և զիջումների գնաց շատ ուղություններով, ասենք համաձայնել է, որ այս բանակցությունները վարվեն ոչ թե ասենք Մինսկի խմբի միջնորդությամբ, այլ երկողմ ձևաչափով, որն ավելի ընդունելի Ադրբեջանի համար։ Այս բոլոր պայմաններում մենք դեռ ունենք մի իրավիճակ, երբ հաշտեցում որպես այդպիսին չի լինում, և մենք դեռ ունենք կոնֆլիկտային իրավիճակ, որը գնում է կամ ավելի մեծ սրման, կամ հնարավոր մեծ էսկալացիաների պատերազմի ուղղությամբ։ Ցավոք, տեղի չի ունենում որևէ բան, որ կնպաստեր, ասենք, ինչ-որ հարաբերությունների հաստատմանը և տեղական մակարդակով կայունության պահպանմանը։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ տեղադրված է Ազատության YouTube-յան կայքերում։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ամփոփել է 2024 թվականը, խոսել է պետպատվերից և հետաձգված բժշկական ապահովագրությունից, բայց բազմաթիվ հարցերը ոչ միայն առողջապահության հետ էին կապված, այլ նաև վերջին տարիների ընթացքում չմարող լուրերին իր հրաժարականի մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Անվերաբերվում հումորով, հանգիստ, մոտ արպես զավեշտի ժանրից։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ժպիտով արձագանքեց իր պաշտոնակության մասին մամուլում տևական ժամանակ շրջանառվող լուրերին։ Ըստ այդմ, նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանն է փորձում վարչապետին ցույց տալ իր հաջորդի բացթողումները ոլորտում։ 4 տարի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Ավանեսյանի խոսքը կարճ էր եւ փիլիսոփայական։
Ամեն շաբաթ գրվում է, այո, եւ կլինի այնպիսի մի շաբաթ, երբ որ այդ լուրը գուցե եւ ճիշտ լինի, ինչին եւս վերաբերվում եմ հանգիստ եւ այսպես շատ նորմալ։
Նախարարի անունը շրջանառվեց նաեւ 4 օր առաջ քաղաքացիական պայմանագրի աղմկոտ նիստից հետո, երբ մամուլը գրեց, նիստի մասնակիցներն էլ չհերքեցին, որ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի և Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանի միջև վեճ է բռնկվել, անգամ քաշքշուկ Անահիտ Ավանեսյանն էլ փորձել է մեղմել իրավիճակը։ Փոքր ինչ չափազանցված էր նախարարի մեկնաբանությունն էր, լրացումով, տաքարյուն ժողովուրդ ենք։
Խարաֆային տաք ժողովուրդ ենք, քննադատությունները երբեմն նաև բուրն են անցնում, բայց այո, մենք պետք է սովորենք ավելի հանգիստ լինել։
Իր ոլորտի համար նախարարը հանգիստ է։ Այսօր ներկայացրեց նախորդ տարվա արածն ու չարածը, որպես առավելություն ընդգծեց. պետական պատվերի շրջանակում ավելացել են հիվանդանոցային, դժվարամաչերի բժշկության օգնության և սպասարկման ծավալները։ Ծնունդների մեծ թիվ է գրանցվել, շտապօգնության կանչի ժամանակը կրճատվել է, հասնելով 4 րոպեի։ Բացթողումների մասին էլ հիշեցրեցին լրագրողները, մասնավորապես պետպատվերի շրջանակում կան խնդիրներ։ Տարին չավարտված պետպատվերը ավարտվում է։
Որևէ բան անսահման չի լինում, առավել ևս եթե դա կապված է բյուջեի հետ։ Մեր օֆերտայի շրջանակներում կան տարեկան հնարավոր և ֆիզիկական նաև հասանելիության հնարավորություններ։ Չէ՞ պատկերացնում ենք, որ մեր նաև բուժհաստատությունների ռեսուրսները անսահմանափակ չեն և ֆինանսական միջոցները անսահմանափակ չեն, բայց ինչի ենք մենք հասել ամենակարևորը, որ ըստ դիմելիության մենք սպասարկում ենք մեր քաղաքացիներին, ըստ էության մեր 24 թվականին բուժ սպասարկումից օգտվելու հերթերը չի եղել, որ 2 ամսից ավել լինեն։
Ազատությունը բողոք էր ստացել բուժկենտրոններից, որ 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ից 16-ը մատուցված ծառայությունների դիմաց պետությունը չի մարել իր պարտավորությունը հիվանդանոցներին։ Մտահոգված էին, որ այս պարագայում ի վիճակի չեն լինի սպասարկել անվճարունակ քաղաքացիներին։ Նախարարը տեղյակ էր, բայց խնդիր չի տեսնում։ Ֆինանսավորումը դեռ չի ավարտվել, ուստի պարտքի մասին խոսելը ավելորդ է համարում, իսկ գումարը կփոխանցվի, երբ ավարտվեն որոշ ուսումնասիրություններ։
Դեկտեմբերի 17-18-ին, երբ որ ամփոփել ենք, տեսել ենք, որ միջին ցուցանիշից հավելել ծառայություններ ենք մատուցել, ինչը նորմալ է, բայց դեռ ուսումնասիրության շրջանակներում է։ Երբ որ մենք կվստահլի կլինենք, որ այդ հավելյալ միջին ցուցանիշից ավել արված ծառայությունները հավաստի են, մատուցված են, ուրեմն դա ըստ ֆինանսական հաջորդի ֆինանսավորման կիրականացվի։
Լրջագույն խնդիրներից է առողջական խնդիրներ ունեցող տղաներին բանակ զորակոչելը։ Նախարարին տեղեկացրեցինք, որ միայն այս տարվա ձմեռային զորակոչի ժամանակ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները ավելի քան 3 տասնյակ բողոք են ստացել։ Ավանեսյանը նախ ասաց, որ ինքն էր մտահոգված է խնդրով, թեև այն հիմնականում ռազմական գերատեսչությանն է առնչվում։ Պնդեց, որ աշխատում են իրավապաշտպանների հետ, պատրաստ են առանձին դեպքեր ուսումնասիրել։
Մանրակրկիտ փորձակնություններ են իրականացնում, որպիսի վստահ լինեն, որ անձը ճիշտ է ուրեմն փորձակննվել եւ արդյունքում ոչ մեկ չի ուզում, որ հետո խնդիրներ առաջանան, երբ որ մարդը արդեն զորակոչվում է։
Նախարարը թվեր չնշեց այսօր, բայց պնդեց, որ մի շարք բժշկական կենտրոններ, մասնավորապես ներարկումային կոսմետոլոգիական, լիցենզիա չեն ստացել։ Ընդունեց, այս ոլորտում վերահսկողության խնդիրներ կան, տարվա ընթացքում պետք է կանոնները վերանայվեն, խստացվեն։ Խիստ պետք է վերաբերել նաև էլեկտրոնային դեղատոմսերի կիրառմանը, ինքնաբուժությունից խուսափելու արդյունավետ ճանապարհը ըստ նախարարի հենց դա է։
Եվ իրավիճակում չհայտնվենք, երբ որ 5 տարի հետո թոքաբորբից մահեր կունենանք, որովհետև հակաբիոտիկները չեն օգնի։
Ինչու բժիշկները դեղատոմս չեն գրում, հարցի պատասխանն էլ կոնկրետ անուններով է պահանջում նախարարը։ Տարվա բաց թողումը այս կառավարության կողմից լայնորեն գովազդված բժշկական պարտադիր ապահովագրությունն էր, որը չնայած սահմանված ժամկետներին այդպես էլ չներդրվեց։ Նախարարը այսօր ի տարբերություն անցած տարվա ավելի զգուշավոր էր, ժամկետներից չխոսեց, շեշտելով միայն, սա այս տարվա առաջնահերթություններից է։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեղեր ներկրող և արտադրող խոշոր ընկերություններ նահազանգում են մի խնդրի մասին, որ այսօր վաղը արդեն կարող է իրեն զգացնել տալ. Դրոշմապիտակներ, որ փակցվում են դեղերի վրա դեղատներին մատակարարելուց առաջ, կամ տեղ չեն հասնում, կամ արդեն վերջանում են, և դա բավական մեծ խնդիր է։ Փաստացի հնարավոր է ստացվի իրավիճակ, երբ ներգրված դեղերը պահեստից դուրս բերել և վաճառել հնարավոր չի լինի։ Դրոշմապիտակները թեև դեռ կան, բայց խնդիրը կարող է ծագել արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Մինչ այդ ՊԿ-ը քար լռություն է պահպանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Երևի իրանք դեղատուն չեն գնում, դեղ չեն առնում, դրա համար տենց արխային են։
Դեղորայք ներկրող խոշոր ընկերություններից ահազանգում են վերջին շաբաթներին մի նոր խնդրի են բախվել, ու եթե պատկան մարմիններն այն հրատապ չլուծեն, գուցե դեղերի մատակարարման խնդիր առաջանա։
Ստացվեց այնպես, ինչպես միշտ է ստացվում, ֆորս մաժորային իրավիճակ։
Արտադրված կամ ներկրված դեղորայքը, մինչ դեղատներ հասնելը, տարբեր փուլերով է անցնում, ամենավերջում դրանց վրա դրոշմապիտակներ են փակցվում։ Ինքնասոսնցվող այս սպիտակները նույնականացնող տեղեկություններ են պարունակում։ Կարճ ասած, առանց սրա դեղ և տարբեր այլ ապրանքներ վաճառել չի կարելի։ Հայաստանի 103-րդ ամենախոշոր հարկատու Վագաֆարմ ընկերության հիմնադիր Վահե Վարսանյանը հայտարարում է, դրոշմապիտակների պատվերները ուշանում են կամ քիչ քանակությամբ են դրամադրվում, այնինչ նախկինում պետական եկամուտների կոմիտե դիմելուց հետո դրանք մշտապես մեկ օրում ստացել են։ Ընդգծում է, վերջին շաբաթներին գործընթացը զգալիորեն դանդաղել է։
Մեր տեղեկությունները դրոշմապիտակները պեկում վերջացել են։ Ձեռնարկություններն էլ փաստորեն ուրեմն պարալիզացվում են, քանի որ դրոշմապիտակներ չկան, որ փակցվի։ Դա վերաբերվում է եւ ներմուծումների, եւ արտադրողներից։ Արտադրողներն էլ նոր արտադրողներից խոսում է, դիմել են արտադրողներ, որ 240,000 դրոշմապիտակ ստանան, նրանց ընդամենը կարողացել են բավարարել 60,000 հատ։
Այլ խոշոր ընկերություններ նույնպես բախվել են այս խնդրին, ինչպես ասում են, նախկինում երբեք այսպիսի բան չի եղել։ Անցած շաբաթվա վերջից Ազատությունը փորձում է պարզաբանումներ ստանալ պետական եկամուտների կոմիտեից։ Հորդորել են մեր հարցերը գրավոր ուղարկել, պատասխան մինչ այս պահը չունենք։ Հարցրել ենք, որոնք են այս ուշացումների պատճառները, դրոշմապիտակների պատվերները տեխնիկական ինչ խնդիրների պատճառով ժամանակին չեն կատարվել։
Ինքը ֆորս մաժորային իրավիճակ է ստեղծում հարթ տեղը, ոնց որ այլ բնակավարներում։
Նման խնդիրներ ունեցող համակարգում մինչդեռ տեխնիկապես շատ ավելի պահանջ կոտ փոփոխությունների են պատրաստվում։ Դեղորայքի դրոշմանիշներին շուտով պետք է փոխարինեն դատա մատրիքս թվային ծածկագրերը, սրանք QR կոդերի նման են։ Այն սկանավորելիս քաղաքացիները կկարողանան ապրանքի վերաբերյալ տարբեր տեղեկություններ ստուգել, ով է արտադրել, որտեղից է ներգրվել, պիտանելիության ժամկետը և այլն։ Այժմ այս կոդերը պարտադիր փակցվում են միայն ալկոհոլի, ծխախոտի ու ջրի շշերի վրա։ Դեղորայքի ձատ կառավարությունը ծրագրում է այս ծածկագրերը ծրագրերը պահանջել ապրանքների շատ լայն խմբերի համար՝ կատնամթերքից ու շոկոլադից մինչև հիգիենայի պարագաներ, օծանելիք և կոսմետիկա։ 2024-ի վերջին ամիսներին փորձնական մեկնարկ տվեցին։ Պետությունն այս աշխատանքների համար ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատոր է ընտրել, որի կայքում էլ մեծ տարաչափերով պարտադիր դառնալու ժամկետը նշված այս հունվարի 1-ը և միայն ներքևում փակագծերի մեջ գրված է նախնական։ Այսպես կոչված պիլոտային ծրագիրն այժմ ավարտվել է, փոփոխությունները սակայն դեռ ուժի մեջ չեն մտել։ Փորձնական ծրագրին մասնակցած Վագաֆարմի հիմնադիր Վահե Վարսանյանի կարծիքով հրատապ լուծում պահանջող դրոշմապիտակների խնդրի պատճառը նաև հենց սա է, նոր համակարգը դեռ պատրաստ չէ, սա հասկանալով կառավարությունը շատ ավելի վաղ պետք է հոգար սովորական դրոշմապիտակների ապահովման հարցը։
Կարելի է կանխատեսել, մի քիչ շրջահայաց գտնվել, դա չկատարվեց ու շուտ կարելի է ռեակցիա տալ սրան, տեսնելով որ համակարգը չի գործում ու համակարգը դեռ դեկտեմբերին էլ պարզ էր, մենք էլ այդ պիլոտային ծրագրերին մասնակցել ենք պեկի հետ, որ տեսնում, բավականին պրոբլեմներ կա համակարգում, օպերատորի հետ դեռ խնդիրներ կա, ժամանակ կտևի, այն ժամանակ պետք էր միաժամանակ, որ այդ վիճակներ չսպասեն, որ ուրեմն դրոշմապիտակները վերջանան ու ձեռնարկությունները փակուղու առջև կանգնեն։
Պետական եկամուտների կոմիտեից նաև հետաքրքրվել ենք, արդյոք ուշացման պատճառը նաև սպասվող փոփոխություններն են։ Շփոթեցնող չէ կայքում գրված ժամկետը հունվարի 1-ը, նոր պահանջները երբ պարտադիր կլինեն, սպասում ենք պատասխանատվությունը։ Առայժմ միայն տեղեկացրել են, մեր հարցումը մուտքագրվել է և ուսումնասիրվում է համապատասխան ստորաբաժանման կողմից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախնական ընտրությունները, այսպես կոչված պրայմերիզները, կարծես մտնում են հայկական քաղաքական դաշտ։ Գյումրիից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը փարաքարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ընտրության համարել է հարցումներ արել և դրանցում հաղթել է երկու ամիս առաջ կրիմինալ պատմության մեջ հայտնվելու պատճառով հրաժարական տված Լյուդվիգ Յուլնազարյանը, մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Փարաքարի երկու ամիս թափուր մնացած համայնքապետի պաշտոնը կստանձնի հենց երկու ամիս առաջ նույն պաշտոնից հրաժարված Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը։ Նա համայնքապետի նախնական ընտրության պրայմերիզի հաղթողն է։
Գյուլնազարյան Լյուդվիգ, 594։
Փարաքարի համայնքապետի պաշտոնակատարի նախնական ընտրության արդյունքներն իշխող ուժը երեք Facebook-ի ուղիղ եթերում էր ամփոփում։ Երեք օր տևեց մոտ 20,000 ընտրող ունեցող ու 9 գյուղ ընդգրկող համայնքի պրայմերիզը։ Նոյեմբերին քրեական պատմության պատճառով հրաժարական ներկայացրած Լյուդվիգ Գյուլնազարյանի համար նախնական ընտրության արդյունքները կանխատեսելի էին։
Հաղթանակը իհարկե սպասելի էր, որովհետև եթե չսպասեի հաղթանակի, հաստատ չէի մասնակցելու պրայմերիզին։
Ինչու այդ դեպքում տարեվերջին հրաժարական ներկայացրեց ու մասնակցեց նախնական քվեարկությանը։ Գյուլնազարյանն ասում է, թե սպանության միջադեպից հետո նախաքնության վրա ազդեցություն չունենալու պատճառով է հրաժարվել պաշտոնից։ Դեպքի օրը նա ոտքից էր վիրավորվել։ Պնդում է, փոխհրաձգության վայրում պատահական է հայտնվել։
Ձեր գործընկերների, մեր գործընկերներին տված հարցազրույցներում արդեն իսկ նշել եմ, որ ես եղել եմ այդ վայրում իմ կամքից անկախ, որտեղ եղել է հրաձգություն ու պատահաբար մի գնդակ տպելա ինձ։ Իսկ նախաքննությանը չխանգարելու համար, կնճական մարմին չխանգարելու համար ես տվել եմ հրաժարական, այնուհետև թե կնճական մարմինը, թե դատախազությունը տվել են իրենց որոշումը, որ ես եղել եմ բացառապես տուժող։
Քաղաքացիական պայմանագրից էին շեշտել, որևէ խոչընդոտ չկար Գյուլնազարյանի թեկնածությունը հաստատելու համար։
Որևէ քրյա իրավական, այսպես ասած, խոչընդոտ չի եղել որևէ թեկնածուի համար առաջադրման։
Գյուլնազարյանը, ինչպես մյուս 5 թեկնածուները, աշխատանքային կենսագրությունն ուղարկել էին քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցության վարչությունն էր հաստատել թեկնածուներին, 6-ից միայն մեկն էր անկուսակցական, նաև քաղաքացիական պայմանագրի համախոհ է։ Գոր Սարիբեկյանը ի դեպ երկրորդ ամենաշատ ձայն հավաքած թեկնածուն է, 180 քվե է ստացել փարաքարցիներից։ Քաղաքացիական պայմանագրում արդեն պատրաստվում են մարտին կայանալիք բուն ընտրություններին։ Անցած 2021-ի ընտրություններին իշխող ուժը պարտվել էր փարաքարում հաղթել ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Իշխանությունը, սակայն, կոալիցիա կազմելու արդյունքում անցել էր Դավիթ Մինասյան դաշինքին ու քաղաքացիական պայմանագրին։ Դավիթ Մինասյանն ու Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը հերթով ղեկավարեցին համայնքը։ Պրայմերիզում հաղթած Գյուլնազարյանը պնդում է, անցած տարիներին իրենք հասցրել են շատ բան փոխել համայնքի կյանքում։
Դպրոցաշինություններից, կսած մանկապարտեզների վերանորոգումից, կսած ասֆալտապատումներից, տուֆասալիկապատումներից, փողոցների ոռոգման ցանցի վերանորոգումից, խմելու ջրի ցանցերի վերազինումից, փոխումից, լուսավորությունից, ու մի շարք այլ ծրագրեր, որ իրականացվել են համայնքում։
Միջդեռ Փարաքարում իշխանության չեկած ապրելու երկիր կուսակցությունում կարծում են, թե իշխանությունը չի հաջողվել արդյունավետ կառավարել համայնքը։ Ապրելու երկրի համահիմնադիր Մեսրո Պարաքելյանն ասում է, թե անցած 3 տարիներին խոշորացված Փարաքարում խնդիրները նվազելու փոխարեն ավելացել են։
Համայնային զարգացման ուղղությամբ որևէ աշխատանք չեն տարվել, բազմաթիվ ծրագրեր նաև կիսատ են մնացել։ Տեղաբար այս բանը մեր թիմը այդ ուղղությամբ աշխատում է, ուսումնասիրություններ է անում նաև համայնքի բնակիչների հետ պարբերաբար կապի մեջ, և մենք վստահ ենք, որ մեր թիմի ներկայացած ծրագիրը հենց այն ծրագիրն է, որը համայնքի բնակիչները կուզենան տեսնել։
Առաքելյանի համոզմամբ համայնքում լուծվել է միայն խնդիրների շատ փոքր մասը, հենց արդյունավետ կառավարում իրականացնելու մղումով են մասնակցելու մարտին կայանալիք արտահերթ ընտրություններին։
Խմելու ջրի, ոռոգման ջրի, ճանապարհների, նաև դրանք են, որ ասում նվազագույն խնդիրներն են, որ պետք է լուծվեն, բայց մեր պատկերացրած համայնքները նաև պետք է լինեն ապրելու համայնքներ այն տեսանկյունից, որ համայնքներում լինի այնպիսի միջավայր, որ մարդիկ ուզենան իրենց առօրյան անցկացնեն համայնքում։ Շատ քիչ են համայնքում մշակութային և այլ բնույթի կառույցները, և համայնքի բնակիչները այդ առումով էլ իրենց լիարժեք չեն զգում, և այդ տեսանկյունից բազմաթիվ ծրագրեր կան։
Իշխանությունում համաձայն չեն իրենց ընդդիմախոսների գնահատականների հետ։ Պրայմերիզում հաղթած թեկնածուն համոզված է, թե իր ստացած 594 քվեն իր թիմի աշխատանքի արդյունքն է։
Դե իսկ վերջերս առաջին պրայմերիզը հաղթահարած Գյումրին պատրաստվում է մարտին արտահերտ ընտրությունների, որոնք խոստանում են բավական թեժ և հետաքրքիր լինել։ Բավական է միայն նշել, որ 12 տարի անց արտահերտ ընտրություններին կմասնակցի նաև Գյումրի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, առաջադրվելով Կոմկուսի ցուցակով։ Սաթենիկ Կազվանցյանին լսենք։
Քաղաքացիական պայմանագրից բացի, որ ուժերն են հայտ ներկայացնելու մարտին Գյումրիում կայանալիք տեղական ընտրություններում, պարզվում է ցանկացողների պակաս չկա։ Նրանցից մեկն էլ Գյումրին 13 տարի ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանն է, ով վերջին տարիներին անցնում է ապօրինի գույքի բռնագանձման և իր պաշտոնավարմանն առնչվող քրեական մի քանի գործերով։
Վերջնական կայացրած որոշում ունեմ, և ժողովուրդը ինձ ստիպում է, որ առաջադրեմ իմ թեկնածությունս, այսքան տարիներ է, 12 տարի է, որ ծերմպա եմ մնացել, չեմ խառնվել ոչ մի բանի, բայց անպայման առաջադրելու եմ իմ թեկնածությունս դիմացի ընտրություններին։
Ընդ որում այս պահին անկուսակցական, նախկինում Հանրապետական Ղուկասյանն իր կուսակցական արմատներին է վերադառնում։
Կոմունիստական կուսակցության հետ նույնությամբ կուսակցական չեմ լինելու, ուղղակի այդպես իրավունք կա, որ մենք իրար այդ դաշինք ենք կազմելու և մասնակցելու ենք։ Եթե ազատ լինեի, միանշանակ ոչ մեկի հետ չէի կնքի։
Նույն Կոմկուսը, որ 2021-ի հերթական ընտրություններին էր մասնակցել, ընդամենը 260 քվեր ստացել Գյումրիում։ Այս թվերը, սակայն, Վարդան Ղուկասյանին չեն կաշկանդում։
Այստեղ կարևորը կուսակցությունը չի։ Այստեղ կարևորը Վարդան Ղուկասյան անհատն է։
Ի տարբերություն Ղուկասյանի, լուրը Գյումրիի մեկ այլ նախկին քաղաքապետի Սամվել Բալասանյանի թիմը, հենց նրա դեմ հարուցված քրեական գործից հետո իշխող Բալասանյան դաշինքը առանց բացատրության անցած հոկտեմբերին հրաժարվեց Գյումրիի կառավարումից, ինչից հետո էլ արտահերտ ընտրության անհրաժեշտություն առաջացավ։ Նախքան արտահերտը քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում պրայմերիզ անցկացրեց, հաղթողին էլ վարչապետը քաղաքի ժամանակավոր ղեկավար նշանակեց։ ներկայիս ավագանու կազմում 2 մանդատ ունեցող ՀՀԿ-ի Գյումրիի կառույցի ղեկավար Արտյոմ Ղուկասյանն ազատությանը փոխանցեց, որ սպասում են կուսակցության գերագույն մարմնի որոշմանը։ Գործող ավագանու ուժերից մասնակցելու հարցում առավել հաստատակամ էր ապրելու երկիր կուսակցությունը։ խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանը վերահաստատեց, այդ մտադրությունից չեն հրաժարվել, իսկ միայնակ թե դաշինքով են մասնակցելու։
Կուսակցությունը ինքն է մասնակցում, իրենով է մասնակցում իր տեխնազիով, դաշինքի մասին քննարկումներ չեն եղել։ Այս պահին է, եթե որևէ բան փոխվի, միանշանակ կիրազակենք։ Ցուցակը ես եմ գլխավորելու։
Մարտին կայանալիք տեղական ընտրություններին կմասնակցի Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը, ոգևորված են Եվրակվե նախաձեռնության Գյումրիում գրանցված արդյունքներից։ Այս կուսակցությունը Եվրակվե նախաձեռնած ուժերից մեկն էր։ Կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանն ասում է, 26 թվականի համապետական ընտրություններից առաջ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի արտահերտը քաղաքական ուժերի համար իրենց հնարավորությունները գնահատել ընդունելու լավ հնարավորություն է։ Կուսակցությունը դեռ վերջնական որոշում չունի, Դաշինքով են գնալու, թե միայնակ։
Այս պահին դեռևս չունենք որոշում, արդյոք մենք միայնակ ենք գնալու, թե օրինակ այլ գործընկերների հետ։ Մենք ունենք նախնական պայմանավորվածություն, որ եթե օրինակ հանրապետություն կուսակցությունը կգնա ավելի հաղթող տեխնացուի հետ, մենք կաջակցենք այդ տեխնացուին։ Եթե տեխնացուն մեր տեխնացուն կլինի ավելի հաղթող, հավանական որ կհաղթի, ուրեմն հանրապետություն կուսակցությունը կաջակցի մեզ։ Սա ևս հնարավորություն է ստուգել օրինակ մեր կենսունակությունը, որպես ապագա նաև Դաշինք համապետական ընտրություններից առաջ։
Հնարավոր է հետընտրական փուլում ԿՊ-ի հետ Դաշինք կազմեն անդրաժեշտ քվեներն ապահովելու համար։ Արևմտամետ ուժերից այդպես վարվեց օրինակ հանրապետություն կուսակցությունը Երևանի ավագանիում։
Առհասարակ կատեգորիկ բացառում եմ, որ մենք այդպիսի համագործակցության գնանք իշխանության հետ։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը ընդդիմություն է լինելու Գյումրիում։ Մենք Գյումրիում շատ ավ հաջողություն ենք ունեցել Եվրաքվեի պարագայում, հույս ունենք, որ այդ կապիտալը քաղաքական, որ ձեռք ենք բերել ստորագրահավաքի ընթացքում, ավելի մեծ չափաբաժին կարող ենք ուրեմն ակնկալել հենց այս ընտրությունների համար։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա շաբաթներին մոտ 160 000 բնակիչ ունեցող Գյումրիում իշխանություն ստանալ ցանկացող ուժերի թիվը կավելանա։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Սպիտակ տունը լքելուց մեկ շաբաթ առաջ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ասուլիսում ամփոփել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը վերջին 4 տարիներին, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահը իշխանությունը Դոնալդ Թրամփին հանձնելուց մեկ շաբաթ առաջ պետք արտուղարությունում ավելի քան կես ժամ ելույթ է ունեցել եւ ամփոփել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Ջո Բայդենն ասել է, որ այսօր Միացյալ Նահանգներն ավելի ուժեղ է, իսկ նրա հակառակորդները ավելի թույլ, քան այն ժամանակ, երբ ստանձնեց պաշտոնը։ Բայդենը նշել է, որ առաջիկա ամիսներին եւ տարիներին նոր մարտահրավերներ անշուշտ հայտ կգան, բայց եւ այնպես հերացող վարչակազմն ավելի լավ ժառանգություն է թողնում։ Թողնում է երկիր, որը կրկին առաջնորդում է, միավորում է երկրներ, ձևավորում օրակարգ, մյուսներին համախմբում իր տեսլականի ներքո։
Մենք նրանց թողնում ենք Ամերիկա, որն ավելի շատ ընկերներ եւ ավելի ուժեղ դաշինքներ ունի, որի հակառակորդներն ավելի թույլ են եւ ճնշման տակ։ Ամերիկա, որն այլևս ներգրավված չէ պատերազմում, պատմական ներդրումներ է արել ամերիկացի աշխատավորների, ամերիկյան էներգետիկ ոլորտում եւ ամերիկյան գործարաններում, ստեղծելով աշխարի ամենաուժեղ տնտեսությունը, որը ցանկացած մրցակցի դեմ այժմ շատ ավելի լավ վիճակում է ապագայում հաջողելու համար։
And a much better position to win the future against any competitor.
Բայդենն ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն ուկրաինացիներին օգնեց կանգնեցնել Ռուսաստանի առաջխաղացումը, եւ հիմա մոտ 3 տարի անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի կարողացել հասնել իր ռազմավարական նպատակներից ոչ մեկին։
We help Ukrainians stop Putin.
Նրան մինչ այժմ չի հաջողվել հպատակեցնել Ուկրաինային, չի կարողացել խախտել ՆԱՏՕ-ի միասնականությունը եւ չի կարողացել տարածքային մեծ նվաճումներ կատարել։ Այստեղ ավելի շատ անելիքներ կան, մենք չենք կարող հեռանալ։ Մենք 50 երկրներով միավորվեցինք Ուկրաինային սատարելու համար, ոչ միայն Եվրոպայում, այլ առաջին անգամ նաեւ Ասիայում։
ՀՄՆ հերացող նախագահն անդրադարձել է նաեւ Իրանին, ասելով, որ այն հարյուրավոր բալիստիկ հրթիռ ներով եւ անօթաչուներով երկու անգամ հարցակվել է Իսրայելի վրա, եւ այս երկու նման փորձ զախողվել է, քանի որ Միացյալ Նահանգները կազմակերպել է երկրների կոալիցիա նրանց կանգնեցնելու համար, իսկ ամերիկյան ավիացիան կարգադրել է պաշտպանել Իսրայելին։
Այժմ Իրանի հակաօդային պաշտպանությունը խարխուլ վիճակում է։ Նրանց հիմնական պրոքսին Հեզբոլան ծանր հարվածներ է կրել։ Եվ մինչ մենք փորձում էինք հասկանալ, թե որքանով է Իրանը պատրաստական վերականգնել միջուկային գործարքը, մենք շարունակում էինք ճնշում բանեցնել պատժամիջոցներով։ Այժմ Իրանի տնտեսությունը հուսահատ վիճակում է։
Now Iran's economy is in desperate straits.
Խոսելով Սիրիայի մասին, Բայդենն ասել է, որ Դամասկոսի դաշնակիցներից ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Իրանը չկարողացան Բաշար Ասադին պահել իշխանության, նույնիսկ առանձնապես ջանք չգործադրեցին։ Ըստ նրա, դրանց գալիորեն նպաստեցին Միացյալ Նահանգների գործողությունները տարածաշրջանում։ Բայդենի խոսքով ԱՄՆ-ն այսօր ռազմավարական ավելի լավ դիրքերում է Չինաստանի հետ երկարաժամկետ մրցակցությունում, քան 4 տարի առաջ, երբ կանխատեսվում էր, որ մինչև 2030 թվականը Չինաստանի տնտեսությունն անխուսափելի լիորեն առաջ կանցնի ԱՄՆ
տնտեսությունից։
Բայց մենք այս սենյակում ասացինք ոչ, եթե ներդրումներ անենք մեր տնտեսությունում, պաշտպանենք մեր աշխատավորներին եւ տեխնոլոգիաները, ապա դա տեղի չի ունենա։ Այժմ Չինաստանի ներկայիս վիճակի մասին տարբեր կանխատեսումների համաձայն, նրանք երբեք չեն գերազանցի մեզ։
Բայդենն ասել է, որ եթե իրենից առաջ ՆԱՏՕ-ի 9 անդամներ էին միայն իրենց ՀՆԱ-ի 2% ծախսում պաշտպանության վրա, ապա այժմ այդ երկրների թիվը հասել է 23-ի։ Նա նաև նշել է, որ հենց իր օրոք ամերիկյան զորքը դուրս բերվեց Աֆղանստանից։ Բայդենի ելույթից մի քանի ժամ անց ԱՄՆ նորընտիր նախագահը Newsmax-ին ասել է, որ Բայդենի ղեկավարման շրջանը 4 սարսափելի տարիներ էին, քանզի երկիրը հայտնվել է ամենավատ դիրքերում եւ հենց հեռացող վարչակազմն է պատասխանատու ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի եւ մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի համար։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։